Wel, dyn ni'n mynd i droi at y salm yma. Just switcho'r mic i ffwrdd yma. Y salm yma, y bore yma. Fory, dyn ni'n mynd i fod yn cychwyn ar wythnos o weddi. Dyn ni'n cael wythnos o weddi i gyflwyno y sefyllfa efo'r adeilad i Dduw. Dydyn, fel o'n i'n sôn wrth y plant, dyn ni isio cyflwyno fo i Dduw, a felly dyn ni'n cael wythnos, dyn ni'n mynd i fod yn cyfarfod efo'n gilydd ac yn cael cyfle i gyfarfod bob dydd. Mae'n wahanol ffyrdd o edrych ar hyn, mae'n wahanol ffyrdd i edrych ar y broblem sydd ganddo ni, ynde. Yn ei efallai fysyn y rhai pobl o du allan Cristnogaeth yn deud, pam ar y wyneb ddeiar bod chi'n gweddio? Os oes gennych chi broblem efo'ch adeilad, pam gweddio? Neu beth yw'r pwynt yna? Dwi'n cofio, a dwi'n meddwl mae anodd oedden ni mewn ymgyrch steddfod. Ac oedden ni'n siarad efo pobl, ac oedd Andy bod yn siarad am rywun, a oedd am gyflwr yr eglwys ac eglwysiau capelu yng Nghymru. Ac oedd y person, a ddim yn Gristion, yn deud, wel, os ydych chi'n stryglo, pam na newch chi gael PR company mewn i'ch helpu chi? Ac i ryw raddau, hynny di, dyn ni'n meddwl, os oes gennym ni broblem efo pethau, hynny os ydyn ni llai o bobl yn dod i'r eglwys, pam ddim cael cwmni PR i helpu codi PR yr eglwys? Ond eto, nid fel yma Cristnogion yn gweithio nage. Dyn ni'n rhoi pwysau a pwyslais ar weddi. Ac efallai, mae'n eraill yma'n cwestiynu, wel, os angen gweddio ar Dduw am y peth. Wel, mae troi at Dduw yn rhywbeth mae Cristnogion ar draws y canrifoedd wedi wneud. Dydy, mae'n rhywbeth mae Cristnogion wedi i wneud ar draws cannoedd, miloedd o flynyddoedd wrth wynebu sefyllfaidd anodd. A mae Dduw, dwi'n meddwl, wedi'n harwain i bore yma, beth bynnag i'r salm yma, i roi arweiniad i ni. A falle jyst i agor yr wythnos er mwyn ei ni efallai meddwl chdi bach am beth ydy'n ni'n neud. Achos yn y salm yma, mae Dafydd yn wynebu sefyllfa anodd. Felly ni weld o yn adnod 3 a phedwar, a dwi'n iwsio Beibl.net, os dwi'n meddwl bod o'n gliriach yn Beibl.net. Ond sbiwch beth mae'n deud yn adnod 3 a 4. Pryd ydych chi'n mynd i stopio ymosod ar ddyn? Rwy'n siŵr o fod Dafydd oedd y dyn yna. A felly mae Dafydd yn wynebu y sefyllfa yma, mae'n bobl ar ei ôl. A beth mae Dafydd yn ei wneud yw chlaw unrhyw beth arall, cyn bod o'n ymladd yn ôl neu'n trio sortio'r peth i hun, beth mae'n wneud ydy troi at Dduw. Sylwch ar adnod 1. Ydw dwi'n disgwyl yn dawel am Dduw. Ydw dwi'n disgwyl yn dawel am Dduw. A felly bore yma dwi'n credu bod Dduw eisiau ni edrych ar y salm yma, allai i'n helpu ni. I'n helpu ni i ddilyn esiampl Dafydd, ac i'n helpu ni wrth i ni weddio am y sefyllfa gyda yr adeilad. A dwi isio tynnu allan 4 peth syml o'r sal. Sef, cyntaf, pam troi at Dduw? Pam dyn ni'n troi at Dduw? Pam dyn ni'n gweddio? Pam dyn ni'n troi at Dduw? Yr ail beth wedyn, sut dyn ni fod i droi at Dduw? Sut dyn ni fod i wneud hynny? Wedyn y trydydd peth, y cysur o droi at Dduw, ac wedyn yn olaf y rhybudd o beidio troi at Dduw. Felly dyna'r 4 peth fyddwn ni yn ei wneud. Felly yn gyntaf, pam troi at Dduw? Pam wneud hyn o gwbl? Pam gweddio? Pam roed o yn uchel ar agenda yr eglwys? Pam bod ni yn wneud hyn wrth wynebu penderfyniad mawr fel y penderfyniad sgynnyn ni efo'r adeilad? Wel, adnod 1. Ydw dwi'n disgwyl yn dawel am Dduw, fe ydy'r un all fy achub i. Mae Dafydd yn gweld, mae Dduw ydy'r un sy'n medru rhoi'r ateb. Dduw ydy'r un sydd yn darparu. Mae Dafydd yn gweld, mae Dduw mae obeth o. Pan mae gennym ni broblem, mae angen troi at y person cywir yn does. Ie, felly, os rhai ohonoch chi, bobl ifanc a phlant, dych chi'n wynebu aroliadau. ar hyn o bryd yn yr ysgol. Efallai bod chi arholiad mathemateg yn dod, a mae gennych chi ryw broblem mathemategol, a dych chi ddim yn siŵr amdano fo. Wel, does na'n pwynt troi at yr athrawes gerddoriaeth am broblem, a dwi'n ddeud hynna achos bod Fion adre a fyddi ddim cael gwr na fi. Ond does na'n pwynt troi at yr athrawes gerddoriaeth am broblem fathemategol yn agos. Dych chi angen troi at y person iawn. Dych chi angen mynd at y person sydd yn dda efo mathemateg. Yn fwy difrifol, doctor. Hynny, os gennych chi broblem efo chi iechyd, does na ddim pwynt mynd lawr i B&Q i siarad efo rhywun yn fanna a deud, esgusodwch fi, mae gen i broblem, fedrwch chi helpu fi. Ni fysyn nhw'n dda iawn efo helpu chi ddewis pa baint, ydych chi eisiau iwsio neu beth bynnag. Ond os oes gennych chi broblem, ydych chi angen mynd at y person iawn. Ac yn fama, mae Dafydd yn troi at yr un iawn. Mae'n troi at Dduw oherwydd mae fod i'r un sy'n medru rhoi yr ateb iddo fo. Fod i'r un sy'n medru delio gyda'i broblem o. A mae eisiau ni droi at yr un iawn. Yr un sy'n medru delio efo'n problem ni. Dyna ni wedi profi hyn yn y gorffennol yn do. Chyfodd yn adnod 2 fanna, mae Dafydd yn dweud, ie, fe di'r graig lle dwi'n ddiogel, lle mi gysgodi sy'n hollol saff. Mae Dafydd fanna bron yn edrych yn ôl yn dydi a dweud, dwi wedi profi fama lle dwi'n saff. Dyma di'r un sydd wedi'n nghadw i'n saff. A dyna ni, yn bersonol, wedi profi yn dod ar wahanol lefelau, gymaint o wahanol lefelau, y ffordd yma Duw wedi ateb yn anghenion ni. Mae Duw wedi'r un sydd wedi, yn y pethau ymarferol, da ni wedi profi fo, pan mae gennym ni broblemau, a da ni wedi gweddio, da ni wedi gofyn i Duw. Ella bod ni wedi bod yn mynd trwy gyfnodau anodd, yn stryglo, yn emosiynol. A be da ni wedi wneud, da ni wedi profi bod Duw yn agos. Bod Duw yn ateb yn gweddiau ni. Ac yn arbennig efo'n enaid ni, pan oedden ni'n sylweddoli bod ni ar goll, pan oedden ni'n sylweddoli bod ni'n heiddi barn Duw am y pechod dyn ni wedi wneud, be nathan ni? O troi at Duw. Fodd yr un oedd yn medru yn achub ni, a dyn ni wedi profi'r maddeuant yna gan Iesu Grist. Felly, dych chi'n gweld, dyn ni'n troi at Duw oherwydd fod yr un sy'n medru sortio'r broblem. Dyn ni'n cael wythnos o weddi, achos bod ni eisiau dweud, a dyn ni eisiau dangos yn ffydd, a dyn ni eisiau gweithio allan a dweud, Duw, dyn ni'n edrych i ti i sortio'r broblem yma allan. Dych chi'n gweld, mae'n syml mewn un ffordd yn dydi, mae'n ymarferol iawn, it's not rocket science, pwy sy'n mynd i helpu ni? Duw. A felly, dyn ni'n troi at Duw. A mae hyn yn arbennig o glir wrth i ni gyferbynnu ar lle arall dyn ni medru cael ateb. A mae Dafydd yn tynnu'n sylw ni yn fama, yn adnod 9 a 10. Mae'n dweud, ydy bobl gyffredin yn ddim byd ond anadl. A phobl bwysig yn ddim ond rhith. Rhowch nhw ar glorian ac mae hi'n codi. Y darlun yn fanna ydy, hynny ydy, mae beth mae pobl arferol yn ei ddweud, mae beth ydy'n medru dweud, hynny ydy, does gennyf fod ddim pwysau wir yn rhagwyddoldeb. Peidiwch trystio trais i ennill cyfoeth, peidiwch rhoi'ch gobaith mewn lladrad, os ydych chi'n ennill cyfoeth mawr, peidiwch dibynnu arno. Rhaid gofod, fysa rhai pobl yn dweud, beth ydy'n angen wneud ydy troi at bobl i gael yr ateb. A dwi eisiau bod yn ofalus yn fama, achos fedrwn ni ddim just cyfarbynnu sefyllfa Dafydd yn union efo ni, hynny oedd Dafydd efo pobl ddrwg oedd ar ei ôl. A dyn ni'n ddiolchgar iawn, mae gennym ni bobl yn ceisio helpu ni efo'r adeilad, a mae eisiau ni wrando ar y bobl yna, a mae gennym ni arbenigwyr ac yn y blaen. A mae amgylchiadau Dafydd yn rhai unigryw. Mae yna bobl ddrwg, a dyn ni'n ddiolchgar bod ni ddim yn wynebu, bod ni ddim yn edrych pobl ddrwg ar yn hôl ni. Ond eto, sylwch yn arbennig ar adnod 9. Achos dwi'n meddwl bod adnod 9 yn rhoi ni gyd yn lle. Fel pobl, dyn ni'n hoffi meddwl bod gennym ni reolaeth. Dydan. Dyn ni'n hoffi meddwl bod gennym ni reolaeth. Fi ddim yn pwyntio bus at bobl eraill, mae y gymaint sy'n neud efo fi ac unrhyw un arall. Dyn ni'n hoffi bod gennym ni'r atebion. Ond y gwir ydy, ychydig iawn o reolaeth a gwybodaeth sydd gennym ni go iawn. Nid ydym ni'n meddwl ar beth sydd wedi digwydd yn y blynyddoedd diwethaf efo Covid, a dyna un o'r pethau mawr nath Covid dangos i ni. Cyn hynny, oeddwn ni'n meddwl, wel, oedd gennym ni gymdeithas oedd yn mynd yn ei flaen, oedd pethau'n yn mynd yn ei flaen. Oedd FA Cup Final yn digwydd, oedd yn byd yn medru stopio yr FA Cup Final, doedd yn byd yn medru stopio ni'n mynd i gwaith, doedd yn byd yn medru stopio pethau y byd yma rhag mynd yn ei flaen. Ac eto, yn sydyn, nath ni sylweddoli, os gennym ni'n rheolaeth o gwbl, mae'r feirus bach mae wedi dod mewn i'n bywyd ni a nath bob dim stopio. A mae'n wir mewn cymdeithas, ond mae o hefyd yn wir yn ein bywyd ni. Dyn ni'n meddwl bod gyda ni'r atebion, a mae gennych chi bobl bwerus y byd yma, a maen nhw'n meddwl, maen nhw'n medru gwneud pethau mewn ffyrdd i hun, Putin, Trump ac yn y blaen, maen nhw'n meddwl bod gyda nhw'r atebion, ond yn sydyn, dyn ni'n gweld sgynnyn nhw ddim o'r atebion. Yn y byd ariannol, da ni'n gweld bod gyda ni ddim rheolaeth wir ar beth sydd yn mynd ymlaen. Mewn chwaraeon, nid i mae rai ohonyn ni'n supportio tîmau ac mae'r peth mwyaf frustrating achos mae tîmau weithiau, maen nhw'n dda, weithiau maen nhw'n ofnadwy. Pwy wir pam bod y pethau yma'n di? Does gyda ni ddim rheolaeth wir. Ar yn iechyd, does gyda ni ddim rheolaeth. Ni mae doctoriaid yn mynd yn sal, er bod gennyn nhw yr atebion i helpu pobl eraill. Ni dwi'n gennym ni ddim rheolaeth go wir ar y pethau yma. Dyna ni'n medru gwneud da, dyna ni'n medru gwneud deioni, ond ar ddiwedd y dydd, dwi'n gennym ni ddim rheolaeth go iawn. Yn rhagwyddoldeb, pan dyna ni'n edrych ar sut mae pethau'n yn gweithio, dwi'n ni'n meddwl am ddarlun ac dwi'n mynd i bigo ar y maes addysg yn rhannol achos bod fi arfer bod yn athro'n hun. Ond un o'r pethau ni'n ffeindio'n frustrating fel athro, oedd y syniadau yma oedd yn dod yn aml i mewn i'r ysgol, oeddech chi'n cael, reit, dyma ydy'r syniad diweddara, a felly oeddech chi'n gorfod newid eich cynlluniau gwaith chi, achos oedd yna ryw ffad newydd ac yn y blaen. A mae'n edrych bach o wirionedd yn hynny. O wedyn dwy flynedd yn ddiweddarach, oedd rhywbeth arall yn dod. Ac oeddech chi'n newid eich meddwl eto, newid y ffordd oeddech chi'n gweithio eto. A dwy flynedd yn ddiweddarach, oedd rhywbeth arall. Oedd pobl yn cael y syniadau yma, ac oedd elfennau o wir amdano fo, ond wedyn oedd rhywun yn ffeindio rhywbeth arall, oedd yn well. A be oeddech chi'n gweld, oeddech chi'n dod nôl yn diwedd i'r un lle oeddech chi'n y cychwyn. A fel yma efo yn bywyd ni, hynny ydy, da ni'n medru meddwl, mae gennym ni'r syniadau yma, ond wrth gamu nôl, da ni'n sylweddoli, actually, chydig iawn o reolaeth sydd gennym ni. Chydig iawn, da ni'n gwybod beth sydd yn digwydd go iawn. Da ni'n mynd gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd lawr y lein yn adan. A mae adnod naw, os fe'n rhoi ni'n y lle, mae'n deud, ylwch, da ni gyd rhyw fath. Da ni'n medru siarad, da ni'n medru dweud pethau, ond mae Dafydd yn dweud, os ydych chi actually'n rhoi beth ydym ni'n dweud mewn clorian, mae'r clorian yn codi. Nid ydych chi'n pwysau iddo fo yn dragwyddol. Does gennym ni ddim yr rheolaeth yma. A dwi'n weld o yn y byd Cristnogol. Yn y byd dwi'n gweithio yn efo, a dyn ni'n meddwl, dyn ni eisiau cynllunio, dyn ni'n meddwl, reit, sut dyn ni'n mynd i gyrraedd pobl ac yn y blaen. Ac yn aml, be dyn ni'n ffeindio, dim mae Dyw yn gwneud beth mae o yn ei wneud, ar ein gweithaf ni. Mae'n adnod diarhebion 16 ac adnod 9. Mae pobl yn gallu cynllunio beth i'w wneud, ond yr arglwydd sydd yn arwain y ffordd. Allan eto, mae pobl yn gallu cynllunio beth i'w wneud, ond yr arglwydd sydd yn arwain y ffordd. A felly, da ni eisiau trystio yn yr arglwydd. Da ni eisiau troi at yr arglwydd. Dio ddim yn tynnu ffwrdd yn cyfrifoldeb ni i wneud pethau'n iawn ac yn ddoeth, ond eto, ar ddiwedd y dydd, Dyw sydd yn gwybod. Ac efo'r penderfyniad yma, da ni'n wynebu, mae eisiau ni fod yn gyfrifol, mae eisiau ni wrando. Ond mae rhaid ni gyfaddau i raddau helaeth, sgennym ni ddim o'r ateb. Da ni ddim yn gwybod yn glir beth i'w wneud. Ni da ni'n gweld, da ni'n trwsio'r adeilad, a mae eisiau lot o arian. A dyn ni'n meddwl, allas gennym ni ddim yr arian. Ond mae eglwysi eraill wedi ffeindio'r arian, a felly allai bod gennym ni'r arian o fanna. A dyn ni'n meddwl, oce, okay, newn ni drwsio'r adeilad. Ond efallai fydd e fwy o broblemau yn dod lawr y lein, a dyn ni ddim yn gwybod. Ella newn ni drwsio fo, a efallai fydd e rhywbeth arall yn codi. Neu ella bod Dyw efo rhywle gwell i ni. Ella newn ni drwsio'r adeilad ac yn sydyn fydd rhywun yn cynnig rhywle arall i ni. Dyn ni jyst ddim yn gwybod. Ac efallai newn ni werthu'r adeilad ac efallai fyddwn ni ddim efo ni'n lle gwbl i gyfarfod. Chi'n gweld, dydyn ni ddim mewn rheolaeth. Dyw ddim yn golygu bod ni ddim fod i fod yn gyfrifol, ond dyn ni angen troi yn gyntaf Dduw, achos Dduw ydy'r un sydd yn rheoli. Fel mae Dafydd yn dweud yn fama, ydw dwi'n disgwyl yn dawel am Dduw, fe di'r un all fy achub i. Mae'n ei bwysau yn fama yn y clorian. Dyn ni gyd yn codi, ond mae Dduw, os di Dduw yn y glorian, mae beth mae o'n ddweud, mae beth mae o yn ei wneud yn pwyso. Mae Dafydd yn dweud, fe di'r graig lle dwi'n ddiogel, lle mi gysgodi sy'n hollol saff. Mae'n eironic wrth ddarllen, ydych chi'n darllen, mae'r salma'n llawn o waliau a craig a pethau fel ag o'n i'n meddwl, yn airyn ni, beth ydy'n problem ni efo waliau ac creigiau cyn y blaen. Ond ydych chi'n gwybod beth mae Dafydd yn deud, efo'r arglwydd, dyn ni eisiau adeiladu efo'r arglwydd, dyna pam ni'n sôn wrth y plant, dyn ni'n adeiladu ar y graig nid ar y tywod. A felly dyna pam dyn ni'n troi at Dduw yn gyntaf i weddio. Fod yr un sy'n gwybod beth sydd yn dod. Fod i'r un tragwyddol, fod i'r un sydd tu allan i amser, fod i'r un sydd wedi bod yn cynllunio ers tragwyddoldeb i'n hachub ni. Fod i'r un sydd yn gwybod beth fydd yn digwydd yn Mangor mewn 5 mlynedd. Fod i'r un sydd yn gwybod beth fydd yn digwydd efo adeiladau. Fod fydd yn gwybod beth fydd y marchnadoedd yn ei wneud. Fod i'r un sydd yn gwybod. Ond mae'n deud yn Salm 90 adnod 2. Cyn i'r mynyddoedd gael ei geni, a chyn bod y ddeiar a'r byd yn bodoli, roedd y tîn Dduw o dragwyddoldeb pell. Dduw ydy'r un sydd yn gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd. Fod i'r un hollol ddoeth. Mae yna gan yn does, doethineb perffaith Dduw y tad. Chi'n gweld y swydrau gael o fyny yn fama, ydy o fyny ydy. Doethineb perffaith Dduw y tad ddatgyddir drwy'r bydysawd maith. Pob peth a greuwyd gan ei lais a gaiff ei gynnal gan ein barhaus. Fe wir gyfrinach yr holl ser a thrai a llanw'r moroedd mawr. Gyda'r planedau ar ei taith a thri y ddeiar i wneud ei gwaith. Ni dyma'r un sydd yn rheoli y cosmos i gyd. I ddoethineb perffaith o. A dyn ni'n gweld, pethemnos yn ôl, oedden ni'n gweld fel oedd Crist yn dangos iddo i thineb wrth fynd i mewn i Jerusalem yn doeddan. Oedd yr dyrfa yna eisiau ddefo fod yn frenin ac oedd o'n gwybod na, mae'n y ffordd wahanol, mae'n y ffordd well. Dwi'n dod fel brenin i farw. Doedd thineb, fod i'r un sydd yn ddoeth. Fod i'r un fedrwn ni drystio adnod 8. Gallwch chi drystio fo bob amser, bobl. Da ni'n troi at Dduw achos da ni'n medru trystio Dduw. Mae'n hollol bwerus. Chi'n gweld, da ni'n sôn am waliau yn dydan yn fama, ac oedden ni'n, mae'r salm yma'n llawn o sôn am waliau, fences ac yn y blaen. Ac o'n i'n meddwl lle yn y Beibl hefyd, mae'n sôn am waliau. Mae gennym ni broblem yn y capel efo'n waliau ni fwy nag unrhyw beth. A fanna mae'r pydredd yn dod ohono fo. A dyna rhaid dyn ni siadu ladu. A dyna sy'n mynd i gostio'r arian mawr ydy waliau. Jyst meddyliwch am waliau'r Môr Coch yn Agor. Nid i pwy fysa'n meddwl fysa'n nhw'n medru wneud wal allan o ddŵr. Ond dyma'r Dduw sy'n gennym ni. Mae'n hollol bwerus. A mae'r atgyfodiad yn dangos hynna yn fwy nag unrhyw beth fel oeddwn ni'n dathlu wrth yn ostwethaf. Y pŵer rhyfeddol yma sydd ar waith trwyddo ni rŵan. Gallith Dduw wneud beth bynnag mae eisiau. gallith o roi adeilad newydd i ni, gallith o beth bynnag mae eisiau, a felly dyn ni'n troi at Dduw. Pam na fyddwn ni yn troi ato fo? Yn adnod 5, mae Dafydd yn fama. Mae yna wahaniaeth bach rhwng adnod 1 ac adnod 5. Dwi'n mwyn sydd chi sylwi. I efed i'r graig lle dwi'n... ydw dwi'n disgwyl yn dawel am Dduw yn adnod 1. A wedyn yn adnod 5, mae'n dweud, ie, disgwyl di'n dawel am Dduw fennaid. So mae Dafydd yn fanna, so'n dweud, ydy dwi wedi deud hyn, ond rwan dwi'n siarad efo fi'n hun. Dwi am wneud hyn. A dyna di'r syniad sydd tu ôl gweddio ar Dduw. Dyn ni am wneud hyn, dyn ni am droi at Dduw, dyn ni am drystio Dduw, dyn ni am ddod at yr un sydd efo yr atebion i gyd. Ac wedyn mae adnod 7, mae y mor hyfryd adnod 7, mae Dduw yn edrych ar ôl fy llesu ac mae'n rhoi nerth i mi. Hwn dyn ni'n sy'n gofalu amdano ni, nid jyst rhyw ddod at rhywun, rhyw frenin pell i ffwrdd efo rhyw diced lle dyn ni'n deud, please neud i helpu ni. Dyw ydy'r un sydd yn gofalu amdano ni. Dyw ydy'r un sydd yn caru ni. Dyw ydy'r un sydd wedi rhoi i fab dros ni. A mae adnod 8 wedyn, diwedd adnod 7, dwi'n gadarn fel y graig ac yn hollol saff gyda Dyw. Mae Dafydd yn deud, oherwydd bod fi'n trystio Dduw, oherwydd bod fi'n dod at yr un yma, dwi felly yn gadarn, dwi felly yn sicr. A dyna dyn ni eisiau fel eglwys yn dweud, ydy bod ni'n gadarn a bod ni'n sicr. Sut dyn ni'n neud hynna, nid trwy trystio'n clyfrwch ni'n hynna'n, ond trwy bwyso ar Dduw. Mae'n gwneud ni'n gadarn. A felly dyna pam dyn ni'n cael... Wythnos o weddi, dyna pam dyn ni'n troi at Dduw. Dyn ni'n taflu'n hydnan ar Dduw. Dyn ni'n cydnabod mae Dduw ydy'r un. Dyn ni'n gofyn i Dduw weithio. A dyna'r pwynt cyntaf, a hwnna oedd y pwynt hiraf o bell ffordd. Yr ail beth felly ydy sut. Dyn ni'n gwybod pam dyn ni'n troi at Dduw, pam dyn ni'n gweddio am y broblem yma at Dduw. Rwan dyn ni'n meddwl sut, be dyn ni'n neud. A mae'r ateb yna yn syth yn yr adnod gyntaf. Dwi'n disgwyl yn dawel am Dduw. Dwi'n aros. Dwi'n pwyso. Dyn ni ddim yn dda iawn yn ein cymdeithas ni am aros a disgwyl yn adan. Os ydych chi wedi sylwi yna, dwi'n sicr ddim. Mae gennym ni gymaint o atebion, a mae gennym ni gymaint o wybodaeth ac yn y blaen. So er enghraifft, pan dyn ni'n mynd at y doctor, dwi'n ofalus ond dwi'n bod yn lot o doctor. Ond sy'n ni'n fel, pan dwi'n mynd at doctor, dwi'n gwybod beth dwi isio. Hynny, mae gen i ddoli'r gwddw, dwi isio antibiotics. Felly dwi'n mynd at y doctor i gael antibiotics. Dwi'n mynd disgwyl i'r doctor ddweud wrtho fi beth ydw i angen. Neu mecanic, efo car. A weithiau dwi'n gwybod beth dwi angen. Dwi'n mynd at y tu i gael hyn. Wel, nid dyna'r math o disgwyl sydd genddyn ni yn fama. Mae'r disgwyl yn fama yn trystio'n a pwyso'n llwyr. Mae o fel mynd at y doctor a dweud, ylwch, mae gen i rhywbeth o'i le, dwi'm yn gwybod beth sydd yn bod, please helpwch fi. Os ydych chi wedi bod yn y sefyllfa yna, ydych chi'n gwybod, ydych chi allai wedi gwglo'r peth, ydych chi'n meddwl, dwi'm yn gwybod beth sy'n bod yna fi fama, please, rhowch ateb, helpwch fi. A dyma di'r disgwyl pan dyn ni'n dod at Dduw. A di o ddim ostad yn hawdd. Dyna pa mae Dafydd yn deud ac mae Dafydd yn siarad efo fo'i hun yn adnod 5. Ie, disgwyl di'n dawel am Dduw fe enaid. Di o ddim yn hawdd. Dyn ni isio ffeindio'r atebion. Dyn ni isio wneud pethau yn hun mor aml. Ond mae Dafydd yn esiampl mor dda i ni. Mae'n deud, just disgwyl. Chi ddarllen cwt nes i ffeindio neithiwr. Dyn o'r enw NT Wright, sydd wedi sgwennu nifer o bethau am Gristnogaeth. A dyma beth mae o'n deud. Far too much modern Christian prayer has insisted on words, on logic, on getting everything clear and out into the open. This is, of course, important and indeed vital as one aspect of the whole. But prayer, if it is to be Christian prayer, cannot be grasping at control. It is precisely a relinquishing of control to the one who is capable of doing far, far more than we can ask or imagine. It is saying, "Thy will be done." It is therefore appropriate that at some times and in some ways that prayer should pass beyond the merely rational and wordy and engaged with God, as Paul says in Romans 8, at a level too deep for words. I pan dyn ni'n dod at Dduw, dyn ni'n dod efo'n agenda ni'n hunan. Dyn ni'n gofyn iddo fo weithio. Ac wedyn yn adnod 8, dyn ni'n gweld bach mwy o hyn. Dwi'n brysio trwyddo fo. Ond sbiwch fel oedd yn deud yn adnod 8, gallwch chi drystio fe bob amser bobl. So yn sydyn, fan mawan, mae Dafydd, mae o wedi mynd o fod yn delio efo fo ei hun, mae'n deud, dyn ni'n dod fel pobl. A mor aml yn y Beibl, mae'n sôn am bobl Dduw yn dod at ei gilydd, corff Dduw yn dod at ei gilydd. A felly dyna pam, dyn ni'n cael wythnos o weddi efo'n gilydd. Ni jyst i ni gael gweddio'r ben yn hun, da ni'n dod efo'n gilydd, achos mae'n y bwyslais ar hwnna. Da ni'n datgan yn ffydd efo'n gilydd. Ac wedyn yn adnod 8 eto, tywallwch beth sydd ar eich calon o'i flaen. Da ni angen tywall beth sydd ar ein calon i o flaen Dduw. Dyna sut da ni'n neud o. Does da ni'n angen bod yn gleddar. Da ni ddim angen gorfeddwl y peth. Da ni ddim angen rhyw gynlluniau. Da ni jyst angen tywallt yn calon o flaen Dduw. Mae gennym ni broblem, please arwain ni. Ti di'r un da ni'n edrych amdano fo. Dyna pam nath ni ganu cynt. Ti yr hwn awr ein diweddi. Ata ti y daw pob cnawd. Da ni'n dod at Dduw. Mae'r salm yma, ychydig bach fel dod adre. Os ydych chi'n teimlo hynna, pam y Dafydd, mae'n sôn am noddfa, mae'n sôn am graig dod adre. Mae y bron fel dod at riant. A dyna sut ydym ni angen dod at Dduw. Ydy fel sy'n ni'n dod at riant. Pam mae'r plant eisiau rhywbeth, allai oedd ystwetha, wedi bod efo'i wyau pas gyda blaen, a maen nhw'n dweud, dwi eisiau, please, allai gael chocolate. Dwi'n gwybod bod hi ddim yn amser super neu beth bynnag, neu ddim pwdyn, ond dyn ni jyst yn dod at Dduw a dyn ni jyst yn dweud beth dyn ni eisiau a dyn ni'n disgwyl oddi wrtho fo. Dyma beth mae Cristnogion dros y canrifoedd wedi wneud, dyma beth mae Dafydd yn wneud a dyma felly beth dyn ni eisiau wneud fel eglwys. Felly dyna sut, wedyn yn sydyn, yr cysur rhyfeddol sy'n yna. Sbiwch ar adnod 1, 11, sorry. Un peth mae Dduw wedi ddweud, ac y mae wedi gadarnhau. Dafydd fanna, mae'n rhyw ffath o ffordd mewn barddoniaeth i ddweud, dyma un peth mae Dduw wedi ddweud, ond mae o'n hollol sicr. Ond mae efo sef yn ail adrodd y peth. Dduw ydy'r un erthol. Dduw ydy'r un erthol. Nes i ddarllen ar y cychwyn, ni di pan da ni yn cnocio ar Dduw, mae o'n ateb. Dyma'r cysur rhyfeddol. Dyn ni ddim jyst yn dod at rhywun a meddwl, o, ydy o'n mynd i ateb, ydy o ddim. Mae Dduw yn erthol. Mae Dduw yn rhoi'r yr ateb. Fo sy berchen y gwartheg ar fil o flynyddoedd, o fynyddoedd, ac mewn fil o flynyddoedd hefyd. Gallu ddo roi'r arian, fori nesa. Gallu ddo roi'r adeilad i ni. Gallu ddo roi pobl i ni. Gallai fo roi deg o adeiladau i ni pe bai eisiau. Mi allu ddo weithio mewn ffyrdd na allwn ni beth i ddychmygu. Allai fo droi rownd a deud, ydych chi ddim angen adeilad o gwbl. Dduw ydy'r un. Chi'n edrych trwy'r Beibl, ydych chi'n edrych ar Abraham a fel nath o weithio fo Abraham. A nath o ddeud, nath Abraham ddod ato, a nath o ddeud wrth Abraham, dwi'n mynd i roi miloedd o blant i ti fel y sir. Gallai Abraham beth fod wedi dychmygu hwnna. A Dafydd, oedd Dafydd eisiau adeiladu teml i Dduw, oedd Dafydd eisiau adeiladu adeilad i Dduw. A beth mae Dduw yn deitho fo? Na. Solomon sy'n mynd i adeiladu fo. Mae gen i rhywbeth gwell i ti wneud, Dafydd. A Pedr, meddwl am Pedr, oedd o'n dod at Dduw ac oedd o'n dod at Grist wedi troi, oedd hi wrth o wedi gwadu Grist yn dod cyn y croesoeliad a wedyn ar ôl yr atgyfodiad mae Pedr yn dod at Grist. Mae'n ansicr A mae Christ yn dweud, ti ydy'r grid, ti angen bendithio'r eglwys, ti'n mynd i fod yn ben ar yr eglwys. Chi'n gwybod, mae'n ffydd yn trystio, yn disgwyl, yn dawel. Mae'n ei gysur rhyfeddol. A dyna pam dyn ni'n gweddio. Ond yn olaf ac yn sydyn iawn iawn, dwi eisiau pwyntio at yr adnod olaf yna. Ie, i ti o arglwydd, ie ti o arglwydd ydy'r un ffyddlon sy'n rhoi i bawb beth mae nhw'n heiddi. Os ydych chi sylwi'r adnod olaf yna. Mae chyddi bach yn jarring yn dydy mewn yn y salm yma. Pam bod hi yna? Mae'n egwyddor bwysig drwy'r Beibl sy'n rhoed i bawb beth mae nhw'n ei heiddi. Mae'n bwysig i ni ddeall hyn. Achos ar un wedd, mae Dyw yn rhoed i bobl llawer mwy na maen nhw'n heiddi. Dyna ni yma, heddiw, oeddwn ni'n deud, achos Iesu Grist, bod Iesu wedi'n achub ni. Ond dyna ni ddim yn heiddi hynna, o gwbl yn adnodd. Does y neb yma wedi ddweud, wel, mae Iesu wedi'n achub fi oherwydd bod Dyw, bod fi'n heiddi fo. Ac os dyn ni'n darllen, mae'n neud i ni ffoi at Grist yn dydy. Dyn ni'n gwybod, dyn ni'n heiddi, dim byd. A falle bod rhywun yma yn teimlo heddiw, wel, dwi'n bell. Os gynnu fi fedrau byth fynd at Dduw. Wel, y newyddion da, dych chi yn medru mynd at Dduw trwy Iesu Grist. Mae o yn rhoed i ni llawer mwy na dyn ni yn ei heiddi. Mae o yn maddau, mae o yn gwahodd ni berthynas gyda fo. Ond mae yna elfen, fyddwn ni byth yn heiddi beth mae Dyw yn rhoi i ni. So os da ni'n troi ato fo mewn gweddi, mae'n mynd i roi, mwy yn dydyn ni'n heiddi, mae'n mynd i roi rhoddion rhyfeddol. Os da ni yn i geisio fo, mi wnaeth fo yn harwain ni. Dyna di'r cysur, dyna di gras. Ond rhaid i ni beidio i'n dallu i'r gwirionedd yma. Fedrwn ni ddim cymryd caredigrwydd Dyw yn ganiatawl. Fedrwn ni ddim cymryd caredigrwydd Dyw yn ganiatawl. Mae hwn yn strygl i fi ddeud, ond mae rhaid i fi ddeud o bore yma, achos mae yn y salm. Os nad ydyn ni'n ceisio Dyw, fedrwn ni ddim disgwyl i Dyw yn harwain ni. Mae'n rhoed i bawb beth maen nhw'n ei heiddi. Neu dyn ni'n methu, jyst fel eglwys, jyst dweud, wel, dyn ni'n blant i Dduw, felly mae Dduw yn mynd i'n harwain ni, a felly dyna ni. Neu dyna rhan o'r heswm dros o'r wythnos weddi, di bod ni'n rhoed amser, bod ni'n dangos bod ni o ddifri. Mae Dduw yn rhoed i bobl beth maen nhw'n heiddi. A felly mae hwn yn challenge masif. Wi wedi teimlo hwn, mae'n challenge i fi. Be sy'n bwysig yn y mywyd i? Wythnos nesaf yma, beth fydd yn bwysig i ni? Fel eglwys, ydyn ni wir eisiau gweld gwaith Dyw yn symud ymlaen. Achos y gwir ydy, mae'r penderfyniad yma, mae deilad, yn bwysig. Mae o yn bwysig i ni. Allai fo ar un ochr, allai fo'n clymu ni lawr am flynyddoedd mewn problemau. Ond mi allaf o hefyd fod yn fendith anhygol. A rhaid i ni beidio jyst meddwl yn automatic, o mae Dyw yn mynd i'n bendithio ni yn rhyfeddol. Dwi'n meddwl bod o'n deud yn unrhyw le yn y Beibl bod ni jyst yn medru cymryd Dyw yn ganiatawl fel pobl. Dyna ni angen ceisio Dyw. A felly'r cwestiwn ydy, a'r cwestiwn i fi ydy, ydw i'n mynd i geisio Dyw? Ydw i'n mynd i roi dyflaenoriaeth i Dyw? Rwan, dwi'n mynd bod yn prescriptif, dwi'n mynd deud, os ydych chi'n gorfod troi fyny'r wythnos weddi, neu ddim, neu faint y gyfarfodydd, mae hwnna fyny i chi a'ch cydwybod chi. Ond fyddwn ni ddim yn gwneud yn jobi fel rhywun sydd yma i esbonio gair Dyw, sy'n ni ddim yn rhybuddio chi a fi fel eglwys a dweud mae Dyw yn rhoed i bawb beth maen nhw'n ei heiddi. A felly, dyn ni angen ceisio Dyw. Dyn ni angen dangos i Dyw. Dyn ni o ddifri. Dyn ni rili isio Dyw ateb yn gweddi ni. Dyn ni wir isio i geisio fo. Dyn ni'n adnabod mae fod yr un sy'n medru rhoi'r ateb i ni. Dyn ni'n ydy ni'n cyfaddau i ryw raddau, ydy ni ddim yn gwybod beth yw'n ateb. A dos e ddim ateb iawn neu ateb anghywir mewn un agwedd efo'r adeilad yma, ydy ni ddim yn gwybod. Ond beth ydy ni'n gwybod ydy ni eisiau ceisio Duw. Ac os ydy ni'n gwneud hynna, ydy ni'n medru dweud un peth mae Duw wedi ddweud, ac mae wedi gadarnhau Duw wedi'r unerthol. Os nawn ni geisio Duw, fyddwn ni ymedru mewn rhai blynyddoedd edrych yn ôl a dweud Duw wedi'r unerthol, Duw sydd wedi yn harwain ni.